Jusspodden sponset av Lovdata.
Det nå 3 år siden NAV-skandalen rystet Norge I grunnvollene. Folk fikk feilaktig store tilbakebetalingskrav og fengselsstraffer, fordi myndigheter, forvaltningen og domstoler praktiserte og tolket norske regler I strid med EØS-reglene. Aldri mer, sa vi. Hver stein skulle snus. Så da lærte vi en gang for alle, da. Eller? Du hører nå på Jusspodden med Marianne Reinertsen. Og I denne episoden skal vi ta et dypdykk ned I Norges EØS-kompleks. Og andre feil som fortsatt gjøres nå flere år etter trygdeskandalen. Velkommen til deg, Kristoffer Konrad Eriksen.
Takk.
Og jeg har intervjuet deg tidligere til artikler, så nå det veldig hyggelig å få intervjue deg ansikt til ansikt.
I like måte.
Og grunnen til at du her og skal snakke om dette tema, det at du professor I offentlig rett ved det juridiske fakultet, og ekspert på forvaltningsrett, EØS-rett og statsrett. Så bedre kan det ikke bli når vi skal gå inn I det her. Og hvis vi begynner med det siste, fordi mange av oss har lest om en ny trygdeskandale nå, knyttet til overgangsstønad. Så kan du fortelle litt hva den saken går ut på?
Ja, det kan jeg gjøre. Det veldig hyggelig å være her.
Ja.
Den saken om overgangsstønad, den var bakgrunnen for den saken, det var at det var en enslig forsørger som krevde å få overgangsstønad, altså etter folketrygdlovens kapittel 15, og så fikk hun avslag. Og bakgrunnen for at hun fikk avslag, det var at NAV mente at hun ikke hadde nok opptjeningstid. Og så hun hadde ikke bodd nok tid I Norge.
Nei, for hun var svensk, så da var det denne opptjeningstiden som var, eller nå 5 år, men som du informerte meg om var 3 år.
Riktig,
da, ja. Ikke sant? Da hadde hun ikke bodd all den tiden I Norge.
Helt riktig. Og så sier vedkommende at, men hun har bodd I Sverige, I et annet EØS-land, I flere år, så da må hun kunne regne med den tiden I sitt medlemskap I den norske folketrygden. Og hvis denne overgangsstønaden en familieytelse etter trygdeforordningen, så har du faktisk krav på å regne med medlemskapstiden I et, eller botiden I et annet EØS-land.
Nettopp, så det utgangspunktet?
Det utgangspunktet. Men NAV og departementet mente at, eller har lenge ment at overgangsstønad, det ikke en familieytelse. Det en såkalt ikke avgiftspliktig ytelse som faller utenfor forordningens virkeområde. Og da kom jo spørsmålet opp da. Var dette en familieytelse som gjorde at hun hadde krav på å få medregnet botiden sin I Sverige, eller var det en ikke avgiftspliktig ytelse som havnet på utsiden av forordningen? Og dette har vært, akkurat det spørsmålet, det har vært uavklart. Det har vært påpekt av flere at departementet nok har tatt feil på dette punktet. Mm.
At det en familieytelse,
og
derfor inkluderes av disse reglene.
Helt riktig, og trygdekoordineringsutvalget kom også til det. Men I proposisjonen, eller ja, det kan vi komme tilbake til denne proposisjonen, men departementet har fastholdt sitt standpunkt. Så dette kom først til NAV, så til NAV klageinstans, og så til trygderetten. Og trygderetten synes nok at dette var et vanskelig spørsmål, og nyttig å få en avklaring fra EFTA-domstolen, og henviste saken da til EFTA-domstolen. Og EFTA-domstolen kom med sin avgjørelse nå I sommer, og konkluderte da med at overgangsstønad etter kapittel 15 I folketrygdloven, det en familieytelse. Det gjorde at vedkommende, denne konkrete personen, hadde da krav på å få medregnet botiden sin I Sverige.
Og da den saken avgjort?
Nei, og så gikk den da til trygderetten tilbake, og trygderetten la da EFTA-domstolens rådgivende uttalelse til grunn, og så ble den avgjort.
nettopp. Så, ja. Den, så sånn det nå, eller i hvert fall sånn, i den saken i hvert fall.
Ja.
Men så nevnte jo du denne proposisjonen. For det første, du nevnte trygdekoordineringsutvalget også, så bare for å ha plassert alle ballene her, så er det sånn at i denne opprydningen etter NAV-skandalen, så ble det også nedsatt et utvalg som var trygdekoordineringsutvalget som skulle gå igjennom folketrygdloven og se på den opp mot EØS-reglene. Hva som var i overensstemmelse og hva som ikke var det, som leverte før sommeren. Og så fulgte da departementet opp med en proposisjon som kom i april. Og den var du så vidt inne på nå, hvor departementet fastholdt... De hørte ikke på trygdekoordineringsutvalget, de da?
Nei, ikke akkurat når det gjaldt overgangsstønad. De hørte på trygdekoordineringsutvalget på en rekke punkter, og proposisjonen er fin på mange områder, fordi den viser hvordan folketrygdlovens bestemmelser må tolkes i samsvar med trygdeforordningen. Så dette er et kjempeskritt i riktig retning.
Ja.
Og
det er viktig å ha
ja, og et 7-milssteg i forhold til andre proposisjoner på trygdefeltet når det gjelder EØS-spørsmål.
Fra tidligere. Du, så man har begynt å lære
av
det som har skjedd tidligere.
Ja.
Men det har jo blitt da en del tumulter rundt dette nå i etterkant. Altså, for eksempel så har jo SP-politiker Per-Olof Lundteigen vært ute mye og uttalt seg om proposisjonen generelt, og overgangsstønad spesielt, og mente jo at her har Stortinget blitt feilinformert.
Ja, og det har vært en del debatt om det, særlig etter at EFTA-domstolen kom med sin rådgivende uttalelse, hvor det var spørsmål om hva proposisjonen inneholdt den riktige opplysninger. Og som vi vet fra grunnloven, paragraf 82, så plikter regjeringen å legge frem riktige opplysninger for Stortinget. Men jeg er ikke egentlig så... For min del, så som jeg ser det, så reiser ikke denne overgangsstønaden i for seg noen problemer i proposisjonen. Og grunnen til det er at departementet er veldig tydelig i proposisjonen på at her har trygdekoordineringsutvalget kommet frem til en annen konklusjon enn departementet. Og departementet er også helt åpne på at denne saken om overgangsstønad, den står for EFTA-domstolen. Så alle som leser det som står om overgangsstønad i proposisjonen skjønner at her er det tvil, og at det kommer til å komme en avklaring i EFTA-domstolen. Og det er i for seg ryddig nok.
Ja, så da dette med at de har brutt opplysningsplikten, det er egentlig ikke riktig for den saken, stell.
Jeg kan i hvert fall ikke se at det er noe grunnlag for å si at man har brutt opplysningsplikten akkurat når det gjelder det punktet der.
Nei, for jeg har jo skrevet en artikkelserie om etter NAV-skandalen, om altså, hvorfor gikk det galt, og også andre ting et sted det kan gå galt, og på en måte prøve å finne litt årsaker. Og en av tingene som nettopp ble fremhevet da, var jo viktigheten av at departementet i sånn lovforarbeider og sånn som legges frem for Stortinget, viser tvil, eller både at her er det EØS-rett som kommer inn, men også når man har på en måte tatt tolkninger og landet på noe, på den ene eller andre siden, at man da viser hva man har gjort, og også om det faktisk har vært tvil om spørsmålet da. Det var noe som flere dro frem som viktig.
Helt klart, og dette ble løftet frem også i regjeringens eget granskingsutvalg i blindsonen, denne rapporten fra granskingsutvalget, hvor det også ble fremhevet at det var viktig å være tydelig på de spørsmålene det var tvil om.
Ja, fordi at før NAV-saken da, så var vel greia at det var bare sånn ikke-tema.
Ja, og det er flere grunner til at det er viktig å være åpen om den tvilen. For det første så følger du av grunnloven paragraf 82, at regjeringen, når den legger frem opplysninger for Stortinget, skal gi alle nødvendige opplysninger, og det skal ikke gi uriktige opplysninger, heller ikke opplysninger som er villedende. Og hvis du da presenterer Norges EØS-rettslige forpliktelser, og sier at sånn er det bare, og så viser det seg at her har det vært stor tvil om det man sier er riktig. Da får du jo spørsmål opp om hvorvidt de opplysningene er villedende eller ikke. Så det er en side av det, men så er det også en annen side av det, og det kom også opp med full tyngde i trygdeskandalen. Og det at det departementet sier i forarbeidene, det jo ikke bare viktig for Stortingets behandling, men det blir også brukt av forvaltningen når de skal vurdere vanskelige spørsmål. Og det som var et av problemene i trygdeskandalen, det var at departementet ikke på noe tidspunkt hadde gitt uttrykk for noe tvil om sin tolkning av EØS-reglene når det gjelder oppholdskrav for sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger. Og derfor så hadde heller ikke forvaltningen noen grunn til å tro at, at dette skulle være noe vanskelig spørsmål.
Fordi dette sto ingenting i rundskrivene og ingenting i...
Ja. Det sto ingenting i proposisjonene.
Nei, og så tenkte jeg på i rundskrivene, som jo er det som, altså selve forvaltningen som, når du fatter vedtak og sånn, da, forholder seg til, det jo gjerne rundskrivene.
Absolutt, men også proposisjonene. Og særlig fordi at noen av disse oppholdskravene, de ble jo endret underveis på 2000-tallet. I 2017, så ble det blant annet foreslått fra regjeringens side en innstramming av oppholdskravene når det gjelder arbeidsavklaringspenger. Det sto ikke én setning om at dette kunne reise EØS-rettslige spørsmål. Og hvorvidt dette var holdbart eller ikke.
Og er det da sånn at NAV-saken har på en måte gjort at bevisstheten har blitt større, da, at man har bare ikke forholdt seg til det? Altså denne NAV-elefanten, eller EØS-elefanten, er vel egentlig riktigere?
Ja, jeg tror nok at det som er saken er at man da har sett at det er viktig at når man foreslår lovbestemmelser som kanskje kan være på kant med EØS-reglene, så er det viktig at alle i forvaltningen er klar over at her er vi ute i et grenseland. Jeg er jo Inge Nikdal. Vi har skrevet litt om dette her, og har prøvd å bruke en metafor om en snøskavl. Og det litt sånn at hvis du på en måte trekker tolkningen av EØS-reglene så langt som det er mulig, og kanskje enda litt lenger, så er det akkurat som å gå ut på kanten av en snøskavl. Og hvis du kommer langt nok ut, så knekker den, eller du faller utfor. Og det som er saken når vi får forarbeider som ikke gir grundig veiledning om hvor vi er i forhold til denne skavlen, så er det jo akkurat som å gå ut på den snøskavlen i blinde for forvaltningen, og de vaser der ute og er veldig lett for å trå feil, og veldig lett for å strekke reglene lenger enn det er grunnlag for.
Og at folk kan da miste rettigheter som de har.
Absolutt, og det øker risikoen for feil. Mm. Så derfor det er også en viktig grunn til at også de forarbeidene bør sies ifra på en eller annen måte når man beveger seg ut i et mer tvilsomt rettslig terreng.
Ja, og det gjør jo at man må også gå gjennom alle de vurderingene selv også, når man skal skrive om det. Men dette ble da gjort for overgangsstønad?
Det ble gjort for overgangsstønad, eller i hvert fall det er ikke noen lange drøftelser av dette her. Nei. I proposisjonen, men proposisjonen sier i hvert fall klart fra at her er det andre som har en annen oppfatning enn departementet, og at saken står for EFTA-domstolen.
Så betyr det at nå har vi lært, og så nå er now it's good?
Hadde det vært så vel. Fordi når det gjaldt overgangsstønad, så hadde man som sagt gjort det. Det var mulig å lese ut av proposisjonen at her var det tvil. Men så er det andre deler av proposisjonen hvor det ser ut som departementet har vært mindre lærevillig. Og det gjelder særlig retten til helsetjenester. Eller retten til å få dekket utgifter til medisinsk behandling i utlandet.
Ja.
Og det blir berørt i proposisjonen, de reglene, og proposisjonen redegjør for trygdeforordningens bestemmelser om rett til dekning av helsehjelp i utlandet. Men departementet sier ingenting om at ESA har besluttet å ta ut et traktatbruddsøksmål mot Norge, fordi de norske reglene ikke overholder EØS-avtalens bestemmelser på det punktet.
Mm. Men, ja, for der, når jeg også har lest om det, så er det sånn, i forberedelsen til denne episoden, da, så var det sånn at, nå gjentar jeg sikkert litt av det du sa, så for nå prøver jeg bare å samle tankene her, ikke? Altså at man vet nok den loven, dagen etter ikke jeg satt i traktatbruddsøksmål, Og så, nei,
nå... Ja, vi kan spole litt tilbake. Ja. Fordi at ja. Nå vi inne I proposisjonen som kommer i
20... Ja, for nå skulle jeg prøve å liksom tenke på hele... Eller, ja, men du kan spole, ikke sant? Vi spoler tilbake, og så kan du ta hele den prosessen med denne saken. Fordi den illustrerer jo på en måte godt at vi ikke helt I mål.
Helt riktig, det helt riktig. Og det, men hvis vi tar det som står I proposisjonen nå I 2022, så står det der at man har EØS-regler som under visse vilkår gir rett til å få dekket utgifter til medisinsk behandling I utlandet.
Ja.
Og så står det også at ESA I 2017 kom med en såkalt reasoned opinion om at de norske reglene ikke oppfyllte EØS-avtalens krav. Men det proposisjonen sier etter det, det at etter denne reasoned opinion fra ESA, så ble pasient- og brukerrettighetsloven endret for å ivareta EØS-reglene.
Ja, og da tenker man, ok, men da har man jo tatt liksom høyde for å endre reglene etter de innsigelsene som har kommet, da. Det jo det jeg tenker med en
gang.
Det
en ganske
dette.
Naturlig lesning, fordi at det settes punktum etter det jeg sa.
Ja.
Men det jo ikke riktig, fordi pasient- og brukerrettighetsloven, det riktig at den ble endret, og at den ble endret på en sånn måte at det norske regelverket kom nærmere EØS-reglene. Men dagen etter at Stortinget vedtok den endringen, høsten 2019, så besluttet altså ESA å ta ut traktatbruddsøksmål mot Norge. Og det hadde jo kanskje vært interessant for Stortinget å få vite om, når de skal behandle disse reglene.
Så man har to sånne, om ikke ytterpunkter, så veldig forskjellige, så overgangsstønad, så har man I hvert fall skissert det, at her det vært tvil, vi har landet på dette. Det ikke familieytelse, det går ikke inn under disse reglene, og derfor så kan vi forskjellsbehandle. Mens med retten til helsehjelp, så det bare, da man tilbake I den gamle tralten.
Da man tilbake.
Sånn, vil ikke egentlig forholde oss til dette.
Ja, eller I hvert fall det man sier, det at man ikke åpen om at her det et åpent spørsmål om de norske reglene gode nok eller ikke.
Ja, og noen indikasjoner på at det ikke det, på en måte, sånn utifra...
Absolutt, og kan godt være det. Og departementet må jo gjerne stå på sitt, men de må jo si fra til Stortinget at her det andre som av et annet oppfatning, og at det faktisk tatt ut et søksmål mot Norge.
Og jeg fikk noen lytterspørsmål på det. Hva vi har snakket om at jeg skal snakke om denne episoden I en del episoder, eller at dette tema, og gå mer inn I det. Men hva da konsekvensene når man... For da... da har man ikke... Altså, har man en opplysningsplikt overfor Stortinget, og hva konsekvensene hvis man ikke overholder den?
Ja, regjeringen, som jeg nevnte tidligere, så følger da grunnloven paragraf 82, at regjeringen plikter å legge frem alle nødvendige opplysninger for behandlingen av de sakene de legger frem for Stortinget.
Mm.
Og når regjeringen presenterer et omfattende lovforslag for Stortinget, som blant annet angår folketrygdlovens bestemmelser om rett til dekning av utgifter til medisinsk behandling I utlandet, så det så spørsmålet om det nødvendig å få vite om at de norske reglene på området kanskje kan være I strid med EØS-reglene. Og mitt svar på det soleklart ja. Det helt klart at det nødvendig for Stortinget å vite om. Ja, det nødvendig å få vite om.
Ja.
Og at regjeringen ikke gir nødvendige opplysninger til Stortinget, det fryktelig alvorlig. Det jo I så fall en brudd på en konstitusjonell plikt, og det jo noe som Stortinget kan velge å påtale ved riksrett, dersom det skulle bli aktuelt. Og det ser vi jo fra tid til annen at det blir gjort også I våre naboland, på Island og I Danmark.
Det skal mye til.
Det skal veldig mye til, men det viktig, det helt grunnleggende viktig at disse konstitusjonelle pliktene blir overholdt, for det på en måte de grunnleggende spillereglene for demokratiet vårt. Og det jo ikke noe som man bør skralte og valte med, og derfor så blir jeg veldig bekymret når jeg ser en proposisjon som kommer 2,5 år etter trygdeskandalen ble offentliggjort, og har vært masse kommentarer på at her er det viktig at vi er åpne om tvil, her er det viktig at vi redegjør grundig for EØS-reglene, og så underspiller man totalt hvilken betydning EØS-reglene har på dette området. Det er rett og slett ikke holdbart.
Hva kan ha skjedd? Altså, hvorfor skjer det?
Nei, det kan ikke jeg spekulere i. Men det jeg kan gjøre, det at jeg bare kan si fra. Og jeg tror også at det kan være grunn til å nevne hvorfor jeg synes det viktig å si fra. Og det jo at da trygdeskandalen ble behandlet av Stortinget, så sa Kontroll- og konstitusjonskomiteen at de viste til akademias ansvar for at feilen ikke var blitt oppdaget tidligere.
Ja.
Så Kontroll- og konstitusjonskomiteen har jo så å si gjort det til, eller bidratt til å understreke akademias ansvar for å si fra om feil.
Ja.
Ved gjennomføring av EØS-reglene. Mm. Og jeg ikke uenig i at det viktig at vi i akademia sier ifra om feil, og det jo noe av det som jeg har gjort nå her, og som jeg også har gjort i en kronikk i VG, og også et intervju i Dagsavisen nylig. Men dette er jo først og fremst regjeringens ansvar, og her sitter jo departementet med full kunnskap og full innsikt i de aktuelle reglene, og de kan grunnloven utmerket, og vet også at de plikter å legge frem alle nødvendige opplysninger. Så dette er viktig at man etterlever, rett og slett.
Ja. Er det noe man kan gjøre for å få dem til å etterleve det da?
Ja, det er Stortinget som har det ansvaret, så spørsmålet er jo nå om Stortinget i sin behandling av regjeringens lovforslag, om de kommer til å kommentere på om de mener at de har fått de nødvendige opplysningene eller ikke.
Ja,
og vi får jo håpe at Stortinget nå er seg sitt ansvar bevisst, og at de ikke lar partitaktiske eller andre hensyn
komme inn
og se gjennom fingrene med at de nå har fått en proposisjon som ikke er så grundig som den burde være.
Nei, for det er jo vært mye, vi får se om vi rekker å komme noe inn på det, men det har jo vært mange saker rundt dette med innsyn i det myndighetene da, regjeringen driver med, og også noen endring av sivilombudets innsynsrett. Og, det har vært en del sånn trekk som flere jurister har pekt på at ikke de liker så godt her. Da. Men hvis vi holder oss til da, proposisjonen, er det, nå har vi snakket om to ting. Hvordan er stået sånn ellers? Det har jo gått gjennom hele loven.
Ja, det som er veldig bra, og som grunnen til at jeg sier at dette er et 7-bilsteg i riktig retning, det er at departementet går grundig gjennom trygdeforordningens betydning for folketrygdloven. Altså trygdeforordningen, det er kanskje populært sagt EUs trygdelov.
Ja.
Ja. Så det er veldig bra, og Trygdekoordineringsutvalget, den offentlige utredningen som lå til grunn for proposisjonen, gjorde også en fantastisk jobb med å utrede konsekvensene av trygdeforordningen for folketrygdloven. Og kom også med en rekke gode forslag til hvordan man kunne signalisere i folketrygdloven at man var inne i EØS-terreng, sånn at det var viktig at man tenkte over de EØS-rettslige problemstillingene. Så dette har blitt ganske bra, synes jeg. Men det som mangler i proposisjonen, det er reglene om de fire friheter og de generelle EØS-rettslige prinsippene. Og jeg kan kanskje si to ord om det, hvis vi har tid til det, Marianne.
To.
To ord.
Okay,
fire friheter.
Ja, ikke sant. Ja. Ferdig!
Men det er også et ganske interessant spørsmål, nemlig, fordi du har jo i EØS-regelverket, så har du har noe som er EØS-avtalens vedlegg, og der er trygdeforordningen tatt inn. Men så har du jo EØS-avtalens hoveddel, og der har vi bestemmelser om fri bevegelighet av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Og et hovedproblem, også tilbake i trygdeskandalen, idé var at man stirret blindt på trygdeforordningen og glemte reglene om de fire friheter.
Ja. Men var det ikke de altså, som spilte inn under NAV-skandalen?
Absolutt. Ja. Så, og særlig fra i perioden fra 1994 fram til trygdeforordningen ble gjennomført i norsk rett. Fordi at, eller fram til den nye trygdeforordningen ble gjennomført i norsk rett. Fordi det er jo hatt I løpet av den tiden vi har hatt EU-avtalen, så har EU hatt to trygdelover, to trygdeforordninger, og begge to har vært en del av EU-avtalen. Og den første trygdeforordningen som ble tatt inn i EU-avtalen, den har EFTA-domstolen sagt at den ga ikke noe selvstendig rett til å ta med seg sykepenger og arbeidsavklaringspenger under opphold i utlandet. Men det gjorde retten til fri bevegelighet av tjenester.
Ja, så retten var der likevel, retten, selv om ikke trygdeloven da, eller trygdeforordningen den første ga det.
Riktig.
Ja, så, der hele tiden.
Så den retten har ligget der hele tiden. Og det viser jo hvor viktig det å hele tiden ha med seg disse reglene om de fire friheter. Fordi at de vil supplere og utfylle trygdeforordningens bestemmelser. Og det var et av læringspunktene også fra regjeringens granskningsutvalg, og de skriver veldig godt om hvordan de fire friheter får betydning for norsk trygdeforvaltning. Og derfor er det også veldig overraskende, og for min del også temmelig skuffende, at regjeringen ikke sier noen ting om betydningen av fire friheter.
For da har de egentlig bare gjort halve jobben, da.
De har bare gjort halve jobben.
Ja.
Så det er heller ikke bra. Så, det, så kan si at det som er bra, det de sier om trygdeforordningen.
Ja.
Det som mangler, det reglene om de fire friheter, og det også denne diskusjonen om de norske reglene om medisinsk behandling i utlandet.
Men så det også, for jeg så ESA i 2021 uttalte at Norge bryter fortsatt EØS-reglene ved å begrense sykepenger til opphold i utlandet. Og nå kommer det også et spørsmål som skal opp i høyesterett om dagpenger. Det sa jo EFTA at var greit å begrense retten til å ta med seg dagpenger til utlandet, men nå skal det prøves i høyesterett. Så det virker som det fortsatt er litt uavklart her.
Ja, det klart at det er mange... Det er krevende å tilpasse det norske trygdesystemet til EØS-reglene. Et grunnleggende problem er jo at vi... har fått en...
At det begynner i 2022 i stedet for...
ja, du kan si, men at vi fikk en folketrygdlov som ble utarbeidet på slutten av 1990-tallet, men som ikke tok noen hensyn til EØS-reglene. Ja. EØS omtrent ikke nevnt Nei. I forarbeidene til hovedloven. Det vil si at du har en systematikk og en struktur i lovgivningen som ikke tilpasset EØS-reglene. Så... Det beste ville nok vært at man hadde gjort en omfattende, eller startet på nytt med blanke ark, laget ny lov.
Ja.
Ja.
Og kan det bli konsekvensen her?
Ja, det får jo andre vurdere, ja. men det i hvert fall en... Det ville nok kunne hindre mange nye saker og stor usikkerhet at man fikk gjennomtenkt lovverket på nytt igjen.
Ja, for Lundteigen har i hvert fall uttatt veldig usikker på hva man skal gjøre med denne proposisjonen her, og gir vel uttrykk for at han mener at man ikke i mål. Men kan du bare fortelle kort litt om den dagpengesaken da, som skal opp i høyesterett?
Ja, der det sånn at EFTA-domstolen i og for seg har sagt sitt.
Mm-hmm.
Og...
Som at at Norge kan i det tilfellet nekte.
Ja, du kan begrense adgangen til å motta dagpenger under opphold i utlandet.
Ja.
Og så... det jo vanligvis sånn at en rådgivende uttalelse blir lagt til grunn av norske domstoler, og her ble den lagt til grunn i lagmannsretten. Men nå har Høyesterett valgt å ta den til behandling, og det blir interessant å se. Det jo, jeg har jo kolleger som mener at EFTAs rådgivende uttalelse er feil.
Mm-hmm.
Og nå får vi se Høyesteretts syn på den saken.
Ja.
Og det tror jeg omtrent så mye jeg har lyst til å si om den saken. Den skal jo nå behandles i sin fulle bredde for Høyesterett.
Ja, i plenum.
Ja, så da får vi se hvor de lander.
At alle dommerne skal være med. Og det kan jo være nettopp fordi man har sett med det bakteppet med den trygdeskandalen man har hatt, da. Så man sett behovet for, og nå må vi gå sånn ordentlig inn I det.
Ta. Ja da, og det jo fornuftig at, at hele rettssystemet også tar EØS-reglene på alvor når det gjelder, altså at de tar EØS-reglene på alvor, punktum. Ja.
Men Lundteigen, han, han uttaler da, altså at han er klar på at regjeringens fortelling ikke sant, om det det han kalte altså fortelling men da altså denne proposisjonen hvis den går uendret gjennom Stortinget så vil faren for nye trygdeskandaler være stor du enig I det?
Ja, det jeg jo helt uten videre enig I mens hvis altså det sitter ganske syke mennesker rundt omkring I Norge som ikke får den behandlingen de mener at de har krav på og de får ikke dekket utgiftene til behandling I utlandet, selv om de kanskje har rett til å få dekket de utgiftene. Mm. Og dette her jo, angår jo ja, grunnleggende helse for mange mennesker. Og det som kan være konsekvensen av at Norge, altså dersom de norske reglene I strid med EØS-avtalens bestemmelser, så betyr det at HELFO, og klagenemnda for behandling I utenlandssaker at de fatter gale vedtak hele tiden.
Og det kan jo også potensielt sett gjelde overgangsstønad da, hvis ikke man endrer, for proposisjonen var jo at dette ikke familieytelse, så da kan man ikke opparbeide seg rettigheter I utlandet, mens trygderetten har jo kommet til et annet resultat. Så hvis ikke det endres noe der da, underveis her I lovprosessen, så vil jo det også kunne være en sånn feil I systemet.
Absolutt, men der har man litt flere muligheter. Det en mulighet at man gir en tilleggsproposisjon,
ja.
Hvor man endrer loven, så slik at, den gir, at loven gir uttrykk for for konsekvensen av EØS-retten.
Mm.
En annen mulighet at departementet gir en forskrift som man også har mulighet til, som klargjør at dette kravet til medlemskap I folketrygden, hvordan det skal tolkes I EØS-tilfellene. Så det også en mulighet.
Ja.
Men uansett hva departementet velger å gjøre, så må de gjøre det raskt. Det ikke holdbart med en situasjon hvor denne type spørsmål uavklart.
Nei, og hva skjer videre egentlig I den prosessen?
Nei, det vet ikke jeg. Det det naturlig å spørre departementet om.
Ja, får man kalle inn departementet? Det,
det tror jeg ville vært fornuftig.
Men hva tenker du at bør skje videre da? Det du har jo, altså at man må rydde opp jo det første da.
Ja, altså jeg tenker jo at det som, at nå ligger jo ballen hos Stortinget.
Mm.
Og Stortinget har et betydelig ansvar for å si fra til regjeringen om de fornøyd med den informasjonen de har fått, om de fornøyd med denne måten å behandle en EØS-tilpassning av folketrygdloven på. Eller om de ønsker å ha ytterligere opplysninger, om de ønsker en ytterligere gjennomgang av regjeringen, hvor regjeringen blant annet klargjør betydningen av de fire friheter for tolkningen av folketrygdlovens bestemmelser, og hvor man også klargjør og tydelig på de områdene hvor de norske reglene kan være på kant med EØS-reglene.
Dette jo en ikke si en konsekvens, holdt jeg på å si, men altså en oppfølging, dette en del av opprydningsarbeidet da, etter NAV-skandalen.
Ja.
Både trygdekoordineringsutvalget og denne proposisjonen som et forsøk på bøte på det, og så har vi jo nå snakket om en del utfordringer med den. Men sånn utover det, altså, man snakket om at hver sten skulle snus, og alle skjeletter skulle få ramle fritt ut av skappene, sånn at nettopp alle stenene var snudd. Så hva er stået nå, etter, altså 3 år etter NAV-skandalen? Er vi i mål?
Ja, det hadde vært veldig fint å si at vi var I mål, ja. men sånn det jo dessverre ikke.
Nei.
Det en veldig stor stein som ikke snudd.
Nei.
Og dette visste vi jo ikke I høsten 2019. Vi visste det ikke, offentligheten visste det heller ikke våren 2020, at regjeringen I 2014 hadde utredet de EØS-rettslige rammene for sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger. Det ble ikke sagt av daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, da hun forklarte seg om trygdeskandalen til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det ble ikke nevnt i offentligheten med et eneste ord, til tross for lovnadene om at alle steiner skulle snus. Men da regjeringens granskningsutvalg la frem sin rapport, Blindsonen, så fikk vi da vite at det var en at det var gjort et utredningsarbeid i 2014, et interdepartementalt utredningsarbeid.
Ja, det er et fint ord.
Et veldig fint ord. Og det er omtalt på en knapp spalte i denne blindsonen.
Så det vises til, så man liksom bare skjønner til. At her var det nå.
Ja, og så sier denne granskingsrapporten at det denne rapporten handler, eller det denne interdepartementale utredningen handler om, det er hvorvidt man kan ta med seg trygdeytelser når man skifter bosted.
Ja. Altså, over landegrensene.
Men så sier de, den inneholder likevel uttalelser om adgang til å ta med seg trygdeytelser når man oppholder seg i utlandet. Og den har da noen enkelte sitater ifra utredningen, og de sitatene, de er ganske oppsiktsvekkende, fordi at det som siteres, det er at EØS-avtalen setter, altså gjør det ikke tillater at man forbyr opphold. Altså EØS-avtalen tilsier at man må tillate at man oppholder seg i andre land med trygdeytelser, med sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger, så lenge den trygdemottakeren oppfyller sine aktivitetsplikter. Og det tror jeg er en opplysning som påtalemyndigheten, domstolene og advokatene og NAV ville vært temmelig interessert i å ha fått i 2014. Ja. For hvis de hadde hatt den opplysningen i 2014, så kunne nærmere 50 mennesker ha unnsluppet fengsel. De kunne ha sluppet og blitt straffeforfulgt i strid med lovgivningen. Så,
det er alvorlig.
Det er fryktelig alvorlig, og spørsmålet er jo hvorfor ble ikke denne opplysningen, hvorfor ble ikke denne utredningen om de EØS-rettslige grensene for folketrygdlovens regler, hvorfor ble ikke denne delt med offentligheten?
Hvorfor ble den ikke det?
Det aner vi ikke. Jeg og en kollega, vi har bedt om innsyn i utredningen. Vi fikk avslag, så klaget vi til Kongen i statsråd, og fikk avslag der også. Så vidt jeg har forstått, så har de som er offre for denne feilen, de som har sittet i fengsel i strid med loven, de har også forsøkt å få innsyn i dette, men ikke lyktes. Og det nåværende arbeids- og inkluderingsminister sier, det er at, ja, den utredningen, den finnes i departementet, men jeg får ikke tilgang til den.
Det er jo helt sprøtt.
Så da står vi i en ganske pussig situasjon av at et helt sentralt dokument i trygdeskandalen ligger i departementet. Statsråden får ikke tilgang til den, men det statsråden gjør, det er å peke på Erna Solberg. Så det er stortingsrepresentant Erna Solberg som da visst nok kan bestemme hvem som får tilgang til denne utredningen.
Men har man ikke noen, liksom, hva skal jeg si, regler på dette her, sånn at man kan unngå sånne her situasjoner?
Jo, det er flere regler som i og for seg kommer i spill her. Du har jo offentliglova som bestemmer når man kan få innsyn. Så det er klart at dette her er jo et internt dokument som det ikke nødvendigvis man gir innsyn i vanligvis, men her har jo dette dokumentet gått frem og tilbake mellom departementer, så det er ikke sikkert at det er et helt internt dokument likevel.
Nei, og det er jo forskjell på det, også sånne R-notater for eksempel, som er arbeidsdokumentene til regjeringen. Dette er jo en utredning, det er jo en vesensforskjell.
Det er veldig fint du tar opp, fordi at dette her er ikke et R-notat, dette er ikke et regjeringsnotat. Det er en en departemental utredning av de rettslige grensene, og dessuten så de rettslige grensene langt på vei avklart nå gjennom flere, I hvert fall for de mest aktuelle spørsmålene I trygdeskandalen, så akkurat den delen burde ikke vært noe problem å gi innsyn I. Men det som grunnen til at det viktig å få innsyn I dette, det kan si to ord om det også, det jo ikke bare fordi at det viktig å snu steiner for å snu steiner.
Nei,
og få svar. Men det også viktig selvfølgelig, og det ikke minst viktig for offrene.
Og for å lære.
Og for å lære. Mm. Men det også en konkret betydning for disse offrenes rettsstilling. Fordi de har fått erstatning for sitt økonomiske tap, men det godt mulig at de også har et krav på oppreisning. Men oppreisning, for å få krav på oppreisning, så må staten ha opptrådt grovt uaktsomt, eller noen I statens ledelse, det vil si I praksis statsråden eller regjeringen. Og det som det interessante med denne 2014-rapporten, det jo at her satt statsråden eller hele regjeringen på en rapport om de EØS-rettslige grensene for folketrygdlovens bestemmelser. Og spørsmålet om det var grovt uaktsomt av statsråden eller regjeringen å ikke utlevere denne rapporten, eller ikke gi den til NAV.
Og om det hele tatt var I blindsonen.
Ja.
For det hadde jo da kanskje fått noen indikasjoner på at...
Ja, det I hvert fall, det ser ut at de visste hva som var riktig jus.
Ja.
Og at de kunne ha gitt den til påtalemyndigheten. Og hvorfor ble ikke dette gjort? Og det at de, og
det litt uforståelig.
Ja, unnlatelsen av å gjøre det, det kan være grovt uaktsomt, og det kan gi offrene et krav på oppreisning. Så derfor så det for meg både det uforståelig at den ikke utlevert, det en skamplett I denne skandalen, og det kommer til å gå inn I historiebøkene som et unntak fra en ellers ganske åpen for norsk kultur, eller en norsk kultur hvor man I store skandaler har vist stor åpenhet og stor vilje og evne til å rydde ordentlig opp. Men dessverre, trygdeskandalen ser per nå ut til å bli den skandalen hvor det ikke blir ryddet opp.
Det jo, ja. Hva skal man si til det? Det blir litt matt. Men kan, jeg bare kom til å tenke på det, kan, eller det første jeg kan si, bare for å holde seg inn I det litt dystre her, det at jeg intervjuet Tor Sagli, det holdt på å skrive disse artiklene som jeg nå har nevnt noen ganger. Og han da jobbet jo med, altså I NAV med implementeringen av nye AAP-reglene, og da han fortalte jo hvordan de da hadde begynt å liksom komme I tvil om dette her, går dette da? Og hadde tatt det opp med departementet med flere anledninger, som, hvor de hadde bare fått liksom pushback eller bare blitt litt sånn, dette dere best egnet til å vurdere, eller at de forholdt seg ikke til argumentasjonen I det hele tatt, da, eller til spørsmålene. Sånn at det noe her, ikke sant, som ligger her.
Ja da, og dette her jo fryktelig alvorlig spørsmål, som både angår mulige, veldig alvorlige feil fra regjeringen eller den ansvarlige statsråden, det det ene. Og så angår det også livene til folk. Ja. Det folk som I strid med loven har blitt satt I fengsel. Altså ja. Hvor...
fått livene sine helt...
Livene sine ødelagt, rett og slett. Og det at det finnes ansvarlige politikere som kan sitte rolig og se på det, det forbauser meg.
Man kan, for det var mitt siste spørsmål nå, at kan... hvis det blir oppreisningssøksmål, kan man da få kreve utlevert dokumenter?
Ja, det har man jo anledning til å gjøre, og jeg ikke involvert I disse sakene som Nei. De offrene har, og for alt jeg vet, så kan det være fremsatt slike krav allerede, og da vil jo tiden vise hvordan staten har tenkt å behandle det.
Ja.
Men per I dag så vi altså I en situasjon hvor ansvarlige politikere, både fra den forrige regjeringen og den sittende regjeringen, ikke har vist noen vilje til å gi offrene for trygdeskandalen den oppreisningen eller den informasjonen de har de trenger for å gjøre seg opp en mening om de har krav mot staten eller ikke.
Så hvis vi da skal oppsummere da, så er det sånn at vi har lært noe. Det er noen syvmilssteg der, så man ser at det en positiv utvikling, men samtidig langt fra mål da, både når det gjelder selve liksom lovarbeidet og endringene der, men også i opprydningen etter NAV-skandalen og det å snu alle steiner og behandlingen av de som de berørte.
Ja, man kan jo spissformulert si det, at i stedet for å snu alle steiner, så har nåværende og forrige regjering valgt å legge en stein til byrden for ofrene.
Ja. Vi lar det være siste ordet. Og så får vi bare håpe på en endring her, da.
Det får vi håpe på. Ja. Vi får se om håpet vårt blir innfridd.
Ja. Tusen takk til deg, Kristoffer Konrad Eriksen, for at du kom her i Jyspodden i dag.
Takk skal du ha, Marianne.
Og takk til deg som hører på Jyspodden. Vi høres igjen neste uke, og i mellomtiden, fortell gjerne en venn eller tre om Jyspodden, så når vi ut til enda flere. Vi høres!
Jyspodden sponset av Lovdata.